podcast for bold.dk.
Jeg tror, at det er sæsonen, hvor han kommer til at virkelig træde frem på den største scene. Og det har vi jo alle sammen gået og ventet på.
Ja.
Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, vi alle sammen set det her YouTube-klip sammen i U19-ligaen og så videre, hvor han var fuldstændig magisk. Altså, det lignede jo næste Wonderboy i Europa.
Professionel fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael inden midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er det her.
Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Dobro jutro, dobro jutro. Nå, det er blevet til 6 ugers pause i Superligaen, og nu er vi altså tilbage. Superligaen starter altså på fredag, når FC Midtjylland de tager imod oprykkerne fra Hvidovre. Og nogle spillere de bruger den her pause godt. Man får slappet af den første uge måske, og så derefter så begynder man stille og roligt at træne op til, at man skal tilbage. Og så er der andre. De bruger den altså virkelig på, at man skal på ferie. Og det kan man altså også godt se, når man kommer tilbage. Og der er garanteret en masse sjove historier ude i de forskellige fodboldklubber med spillere, der er kommet tilbage i en lidt for sjov form. Lasse, velkommen til Ferret.
Jo, tak.
We back.
Yeah, we are back.
I forhold til sådan noget med opstart, sommerferie, hvad var den ideelle, og hvad var måden, du gjorde det på?
Altså, jeg synes, sommerpausen var altid lidt nemmere end vinterpausen, fordi ferien typisk var lidt kortere. Og samtidig så...
Hvor kort?
Jamen, for det meste, så er det sådan noget 14-17 dage. Det er ikke meget længere end det, fordi at der er så kort tid, inden man begynder Superliga-sæsonen igen, og derfor så er det vigtigt at få spillerne hurtigst muligt tilbage. Samtidig så kommer der selvfølgelig også nogle nye spillere, så derfor så er det vigtigt, at man får dem inkorporeret på holdet. Så der er flere ting i det, men typisk var ferien så kort, så at når man kom tilbage, så kørte man næsten videre på den form, man havde inden. Så der er ikke nogen tvivl om, det vil være forskelligt, hvor meget folk skal holde sig i gang. Og jeg tror ikke, man behøver at gøre det. Det er helt vildt for at holde form med lige.
Men, og man gør alligevel, man behøver lidt, fordi der er alligevel kæmpe forhold. Og man ser nogle gange spillere
selvfølgelig
komme tilbage i en latterlig kageform.
Ja, i den Hazard har vi set den komme.
Jeg har også lige hørt en podcast, hvor Rio fortæller om Wayne Rooney.
Jamen,
der også lige havde kilo for meget.
Jamen, jeg føler lidt, det er sådan plus-minus-regnskab. Altså, der er plusserne, du kan putte på i forhold til at styrketræne løbe, og der, så er der minuserne i forhold til alkohol og hvilken mad, du spiser. Og der er nogle spillere, der specielt på minussiden, hygger sig måske lidt for meget i forhold til, hvad de burde. Men det plejer jo nogenlunde at udligne sig, når første sæsonen går i gang, men det er ikke det, trænerne er mest vilde med. Det er der en, der kommer ind og lige har taget 4 kilo på. Det er ikke noget, der giver plusser i bogen op på kontoret, det kan jeg godt afsløre. Men det sker stadig, på trods af, at folk får nogle gode lønninger for bare stort set at holde sig fedt.
Ja, vi fik altid at vide, at man skal lade være at komme tilbage med stole på ryggen. Fordi det svarer jo til, at man bare løber rundt med ekstra kilo. Men Lasse, i hvert fald velkommen til. Vi to kommer til at sidde her i det næste halvår og gennemgå Superligaen. Og så kommer vi jo altså til løbende at have skiftende gæster herinde. Nu har vi smidt Spelman ud. Der er jo det her med, er man med lige på, så rykker man op. Du har også rykket op.
Vi rykkede også op i Avarta, ja. Men jeg er her stadig. Der er ikke en interessekonflikt i forhold til at rykke op i 3. division og sidde og snakke om Superligaen. Så, men, vi kommer til at snakke om Spelman, men ikke hans navn skal blive nævnt, når han kvarer sig en gang eller to i løbet af sæsonen.
Han har i hvert fald fået et rødt kort i opstarten allerede.
Ja, det
hvor de skulle til den her Bell Cup, hvor de jo oplevede lidt mærkelige forhold. Men det kommer vi til. Vi kommer til at gennemgå alle holdene, og en efter en. Hvad er det, du glæder dig mest til, når den her Superliga-sæson skal starte nu her om lidt?
Jeg glæder mig lidt til at se, hvem det er, som der kommer til at være udfordreren til det hold, jeg mener, der er klar favorit til at vinde i år, og det er FCK. Sidste år havde vi en sæson, hvor der var nogle andre hold end normalt, i blandt andet Viborg og Nordsjælland, som kom op og spillede med om det. AGF selvfølgelig også. Og jeg glæder mig lidt til at se, hvem er det, der er første udfordrende til FCK i år. Der synes jeg, der er flere hold, der byder sig til. Og samtidig så tror jeg også, at den nedrykningskamp, der er, den kan blive lidt mere tæt, end folk måske regner. Selvom der er to, hvad kan man sige, oplagte nedrygter i dem, der er kommet op. Men jeg tror godt, der er nogle andre hold, der kan komme derned og blande sig, som måske ikke lige har lyst til det.
Jeg glæder mig til at høre, hvem du har som årets OB.
Ja.
Altså holdet, der skuffer. Men lad os da bare komme i gang. Lad os starte over på heden med FC Midtjylland, fordi de var jo ikke i top 6 i sidste sæson. Og hvis man kigger på deres transfers nu her, Lasse, synes du så reelt set, at de har styrket sig siden det FC Midtjylland-hold, vi så i slutningen af seneste sæson?
Ja, jeg vil sige, indtil videre, så synes jeg, de har. Og det har allermest noget at gøre med, at Gustav Isaksen ikke er sendt afsted nu, fordi at, det forventer jeg, at han bliver. Og jeg tror ikke, han er i Midtjylland, når sæsonen starter, eller i hvert fald ikke, når transfervinduet lukker. Men jeg synes, at en handel som Sverige Ingersson, det er en kæmpe handel for Midtjylland i forhold til at få den her leder ned i forsvaret. Fordi at det var et af de steder, vi har været vant til, at Midtjylland har været sindssygt gode, der har været deres midterforsvar, og generelt ikke at lukke så mange mål ind. Men sidste år, der var der godt nok lidt svingende niveau dernede, så derfor så tror jeg, det har været ekstremt vigtigt for dem at ligesom få lukket af bag til. Og det ved vi jo også, men Thomas Thomasberg nu som træner, så er det en af de ting, han prioriterer. Så jeg synes, at Midtjylland faktisk har fået hentet rimelig godt ind. De har også hentet lidt nogle spillere, som der har noget rutine, og måske også kan gøre lidt i forhold til den her bredde, som også er vigtig at have konkurrence på alle pladser. Men Ivar Fossum og André Rømer, som de har hentet også. Og så for mig, det største wildcard i sæsonen, og den spiller, jeg glæder mig mest til at se, det er, nu skal jeg prøve at se mig ud til, at det er korrekt, Go Sung Cho fra Sydkorea, som jo er en spiller, der har spillet en del kampe for deres landshold, og også scoret nogle mål til VM, og banker kasser i den sydkoreanske liga. Ham glæder jeg mig ekstremt meget til at se. Og de har jo let lidt efter den her center forward, som kontinuerligt kunne sparke mål ind for dem. De har blandt andet haft en Kabar, som også er vendt tilbage nu, og nogle andre typer, som måske ikke lige har slået igennem. De har ikke rigtig haft den der stjerneangriber, kan man sige, siden Onuachu og Sølert også, som begge to virkelig var vigtige for dem i deres, kan man sige, velmagtsdage de seneste par år. Så jeg synes indtil videre, så ser det fornuftigt ud for Midtjylland. Men der kan sagtens nå at ske noget på vejen ud. Der har også været lidt rygter omkring Martinez inde på midten, så vi må se, hvad der sker. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer til at ske mere for Midtjylland. Det ville være mærkeligt, hvis der ikke var minimum 15 spillere ind og ud, som der plejer at være. Så,
men hvis du sådan kigger på, og hvis om Midtjylland har styrket toppen, altså måske højnet deres topniveau. Du nævner selv spillere som Rømer og Fossum. Men er det reelt set spillere, hvis jeg skal være djævelens advokat her, der rykker det her hold fra at være en contender, en udfordrer til FCK?
Jeg ved ikke, om det rykker så meget på, hvad kan man sige, topniveauet på holdet. Men jeg tror, det løfter bundniveauet meget. Og det er også ekstremt vigtigt for
dem. Hvor er det? Hvor ligger den balance henne? Altså,
det er vigtigt at have begge dele. Altså, nu har de hentet Ingersson og Cho, som jeg siger. Det kan som sagt være to spillere, der kan være med til at løfte holdet i topniveauet. Men Fossum og Rømer, som er to spillere, som generelt har et højt bundniveau og rutineret herre, de kan også være nogle af dem, som der generelt har en, skal vi kalde det en Abelora-præstation hver gang, syvtallet, det berømte syvtallet, som du også har brug for på et hold. Fordi sidste år så vi jo masser af kampe med Midtjylland, hvor at bundniveauet nærmest var ikke eksisterende. Altså der var flere gange, hvor de kom i maskinen selv mod lavere hold. Mm. Så derfor så er der ikke nogen tvivl om, at Midtjylland havde brug for at forstærke sig. Absolut både i forhold til at kunne lege mere med i toppen og have noget højere topniveau, men samtidig også på deres præstationer. De skulle være lidt mere stabile. Stabiliteten har været en af de ting, de har været rigtig gode til de tidligere år, men sidste år der var den ikke eksisterende.
Og det er vel også, nu har de også basen på plads med træneren. Altså Thomas Berger, han har fået bygget noget op. Han slutter af. Altså hele sidste sæson slutter jo faktisk godt af i forhold til, hvordan den startede. Så der er også kommet ro på der. Det er måske også et af de, hvis man skulle tale om bundniveau, det her med, at der var jo Capella sidste år, og hele den her omstrukturering. Man gik også væk fra Bo tidligere. Nu er der kommet lidt mere ro på bagsmæk.
Ja, indtil videre i hvert fald. Ja. Nu må vi se, når sæsonen begynder, men ja, indtil videre. Og generelt så virker Thomas Berg jo som en type, som, ja, han er jo ikke typen, der går ud og prøver at lave overskrifter hele tiden. Og
det er jo det gode, jeg elsker ved
ham. Ja, og jeg skulle til at sige, det er jo modsat de fleste andre personer, som der er i Midtjylland omkring, fordi at Steinlein kan i hvert fald godt lide at stille sig foran en mikrofon. Mm. Og ja, gudskelov tak for det, fordi at det er jo også fedt at have nogle af de typer, som der kan stikke næsen frem gang imellem, og selvom de får på hak. Så, men jeg tror, at Thomas Berg kommer til at være en gevinst for Midtjylland. Jeg tror, han kommer til at skabe noget af den stabilitet og få lukket af, specielt defensivt, som er en ting, som Midtjylland har brug for, hvis de vil være med i toppen. Så jeg tror, at Midtjylland kommer til at få en sæson, der bliver anderledes positiv i forhold til sidste år. Jeg har stadig svært ved at se dem skulle kunne udfordre FCK, men jeg vil sige, top 3, det er absolut en god mulighed for dem. Men nu må vi se. Det kræver også stadig for de nye spillere godt ind på holdet.
Fordi jeg skulle nemlig til at spørge dig, om de når top 6. Det siger du så ja til?
Ja, det siger jeg.
Men hvis Gustav Isaksen ryger, så?
Jamen, så har de lidt et problem på samme måde, som man FCK også mister Ndarami. At man skal have en spiller ind, som der kan afgøre tingene på egen hånd. Altså, det er en masse mål og en masse assist, som man kan miste med Isaksen. Så Men jeg er jo selvfølgelig ikke i tvivl om, at hvis Isaksen rører afsted, så vil der ryge en masse penge i kassen til Midtjylland, som de kan gå ud og handle videre for. Fordi at et hold som Midtjylland, FCK og nogle af de andre store hold, de er jo på ingen måde færdige. Altså deres transfervindue, det begynder jo typisk, når der begynder at drysse nogle af de her spillere ned, når de store klubber har handlet. Og det er vi jo ikke rigtig nået til endnu, så må ikke der er en masse aktivitet på vej stadig, og så må vi se, hvad der er, de ender med at kunne finde.
En klub, der til gengæld har været gang i, det er OB. Vi ja. Skal til Odense. Der har været virkelig gang i svingdøren. OB har blandt andet skibet Minte, Tverskov og Frøkjær afsted, og så har de, altså de har jo hentet nærmest en halv bondegård ind. Mohamed Bouyaturay, Rami Alhaji, Johannes Selvén, Owusu, Detson fra Hobro. Der er virkelig kommet mange ind. Er du bekymret for det her OB-hold i forhold til, nu har du selv været i en Superliga-trup, måske ikke i en, der har haft så stor udskiftning, men det her med, der kommer rigtig mange nye spillere ind, og man er også skilt sig af med profiler. Folk, der har dannet, kan man sige, truppen og den kultur, der er i truppen blandt andet. Er du bekymret for OB?
Jeg ved ikke, om jeg er bekymret, fordi det kommer jo lidt an på, hvad mine forventninger er til OB. Og hvis vores forventninger er den sædvanlige 8. plads, eller hvad det er, så tror jeg, at det er nok deromkring, de kommer til at ligge igen. Det er ikke meget anderledes i hvert fald. Hvis vi kigger på udsiden i forhold til spillere, de har mistet, så er der jo ikke nogen tvivl om, at Minte, Tverskov og Frøkjær, det er måske de tre største profiler, der var på holdet sidste år. Så derfor så har de absolut mistet noget, som skal erstattes, og så må vi jo, ja, som det jo typisk er i Superligaen, når der kommer spillere ind, så må vi sige, at mange af de her spillere, det er lidt et spørgsmålstegn. Altså både i forhold til, hvordan er deres niveau reelt, i forhold til, hvordan Superligaen er, hvordan passer de ind i forhold til den spillestil, som der typisk er i Danmark, og hvordan bliver de ligesom integreret i den danske kultur med leverpostej, fiskefilet og remoulade. Det skal vi også se. Det har vi jo set tidligere kan være et problem at få folk ind. Det er ikke kun for OB, men generelt den danske kultur er anderledes, og nogle gange så kan udlandske spillere måske godt have lidt svært ved at tilpasse sig til det. Men jeg synes, det er spændende, og jeg synes også, det er fedt, at man går ud og prøver at hente en masse spændende navne, som alle sammen måske har et højt potentiale i forhold til, hvad det kan blive til. Og så må vi se, hvor det ender henne. Men jeg synes også, det er positivt for OB, at man har fået lidt ro på trænerposten med Alm. Nu var vi selv, skeptiske i hvert fald i forhold til den sæsonstart, de havde, ja. Om hvorvidt, at Alm stadig ville fortsætte i jobbet. Det viser sig, at de var rimelig kolde i forhold til at beholde ham og tro på projektet. Og det viser sig at være den rigtige beslutning, fordi de sluttede jo sæsonen langt bedre, end de startede den. Så derfor så er der også kommet lidt kontinuitet på trænerposten og på staben der. Og det er jo positivt for alle klubber, det har vi jo set masser af eksempler på. Så, men jeg har meget svært ved at få proppet dem op i min top 6, det bliver jeg simpelthen nødt til at indrømme. Så derfor for OB, der bliver det altså lige udenfor.
Igen. Men jeg har et spørgsmål fra Morten Bæk Højgaard. Og tak for det, Morten, fordi du skriver ind. Men han skriver, om det er fornuftigt af en klub som OB at hente spillere så tidligt ind, som de har gjort.
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså fordi, at der er jo selvfølgelig mange forskellige strategier for klubberne, alt efter hvor de ligger i det her berømte hierarki. Altså klubber som Hvidovre, Lyngby, måske kan du også tage Vejle med i den. De er jo lidt afhængige af, hvad der ligesom bliver frigivet andre steder i forhold til spillere, der bliver hentet ind. Så de sidder ligesom bare, det er dem, der lever nede på bunden af havet. De venter på, at resterne kommer ned til dem.
Og, men der går de jo tidligt ind,
ja, og det jeg skulle til at sige OB, hvor er OB hen i det her hierarki i forhold til handler? Der synes jeg, de har været, hvad kan man sige, modige i forhold til at gå ud tidligt og udset sig nogle spillere. Det er jo også tegn på, at det er nogle spillere, de har fulgt i længere tid. Som muligvis, de har tænkt, at de ville komme de andre klubber i forkøbet, mens sportscheferne stadig sad nede på en eller anden varm ø og drak et glas rødvin. Så altså, jeg synes, det er positivt i forhold til, at når du har spillerne med fra første dag, du starter træningen, så kan du få dem integreret hurtigst muligt. Fordi det er altså bare en del nemmere end en spiller, der lige pludselig dumper ind, lige før transfer deadline.
Også når du siger opstarten, eller den er så kort?
Jamen, opstarten er vigtig, og den er i forhold til flere ting. Det ene er i forhold til, at du får nogle spillere ind, der måske kommer fra et fuldstændig anderledes spilsystem, som skal ind i det her. Og der er mange nye spillere, som der skal bringes ind i det. Og samtidig så jamen, så har du jo bare det her med, at spillerne, de skal også integreres på holdet, og de skal blive en del af det, de skal være en del af gruppen, fordi det handler jo så meget om at skabe det her sammenhold, hvor alle trækker i samme retning, Og det er altså bare lidt nemmere, når gruppen får lov til at være en del af hinanden noget tid, og måske kommer afsted på en lille træningslejr eller et eller andet, og lære hinanden lidt at kende os uden for banen. Så jeg synes, det er positivt for OB, at de har fået dem tidligt ind.
Så de ender ikke i top 6, vil jeg sige?
Nej, det gør de ikke, på trods af det.
Lad os gå videre til din tidligere klub, Lyngby. De overlevede jo på mirakuløs vis i sidste sæson. Men det her niveau, de leverede til sidst i sæsonen, er det det, vi skal forvente at se fra den i den her sæson, eller hvordan er det?
Jamen, de skal jo igen til den famøse anden sæson, som vi tit har snakket om, hvor at, mange gange så kan oprykkerne godt klare den første sæson, men så får de rigtig svært i anden sæson. Det forventer jeg også, at Lyngby vil få i år, på trods af, at de sluttede langt bedre, end de startede. Det er vist ikke nogen hemmelighed at sige. Man kan sige, på fronten ind, der er det jo, de har jo hentet den måske et af de største marker, de har spillet over for en Magnus Jensen fra Horsens. Det var en spiller, jeg selv kan huske, jeg havde at spille over for, og vi altid snakkede om på møde inden. Han er jo, hvad kan man sige?
Hvorfor?
Han er,
altså, hvad er der med?
Jamen, han er jo nærmest anti-Lyngby i forhold til, at han var den her store, stærke jyde, som bare, altså, hver eneste gang, der var hjørnespark og så videre, så satte man næsten tre mand til at hænge fast om benet på ham, fordi at han, hvad kan man sige, Lyngby er jo et hold, der gerne vil spille meget på jorden, teknisk og så videre, og så, så har man den her spiller, som der bare er et ordentligt monster, og var svær at håndtere. Og jeg tror, at Lyngby godt selv ved også, at de skal styrke sig på den fysiske front. Og der har de hentet måske et af de største fysiske monstre, der er i Superligaen. Han har jo vist flere gange, at han kan være farlig i feltet. Både på dødbolde, men absolut også, hvis man kan smide ham op til sidste kampene. Så jeg synes, det er godt hentet, at Lyngby har hentet ham ind. Og samtidig har man også hentet Neyman, en spiller, som vi jo alle sammen blev tryllebundet af for et par år siden i Superligaen, som har været igennem et fuldstændig forfærdeligt skadesforløb. Jeg havde fornøjelsen af at spille over for ham for cirka et år siden på en træningslejr, mener det var i Spanien eller Portugal, hvor han lige var kommet tilbage igen, og der var han rigtig god, stod over for ham, og han var lige så hurtig, som han var dengang, men problemet er jo lidt, om han kan blive ved med at holde sig skadesfri. Og så kan man sige, at udfronten har de ikke rigtig mistet noget endnu. Altså, de har en Lukas Hej, som gjorde det fantastisk, som absolut godt kan ryge ud, og så er der måske et par andre spillere, som også godt kan ryge. Men indtil videre har det, hvad kan man sige, der er det mere af det samme i forhold til sidste år, og der har ikke været den store bevægelse endnu, men jeg forventer også et hold som Lyngby, der kommer til at ske meget til sidst, men de kommer til at kæmpe om overlevelse igen, det er der ikke nogen tvivl om.
Men det er vel også bare, deres succeskriterie er vel bare at overleve igen. Hvordan er det med den her, altså, man har en gejst, man tager videre med fra sidste sæson, hvor man jo overlever på fuldstændig mirakuløs vis, efter at have været bagud med så mange point. Nu kommer der så en lille ferie. Hvordan er det, når man møder op efter ferien, fordi jeg har også prøvet det, altså, hvor det er, vi overlevede. Det er sådan lidt, man er nærmest et andet hold, men trods alt er det jo stadig de samme egenskaber, man har, når man kommer tilbage.
Ja, altså hver eneste gang, du kommer tilbage fra en ferie, så er det en ny start. Og det er en ny start for holdet generelt i ligaen selvfølgelig, da alle starter på 0 point. Samtidig så er det en ny start for alle de spillere, som måske ikke har startet inden, og som gerne vil kæmpe sig ind. Så det er jo bare, hvis tavlen ren og starte forfra igen, men der er ikke nogen tvivl om, at Lyngby-spillerne, specielt nogle af de unge spillere, som spillede sidste sæson, de har gjort nogle erfaringer, som de kan tage med til den næste sæson. Og forhåbentlig har de lært af mange af de fejl, der var i starten, fordi der var jo et væld af personlige fejl i Superligaen sidste år, som kostede dem mange point. Det så man også i forhold til det her expected points, altså der var mange point, som Lyngby havde efterladt, fordi de lavede nogle enkelte fejl og simpelthen ikke var kyniske nok i den anden ende. Og der tror jeg, at Lyngby de håber, at de har forbedret sig på den front, og der er kommet noget mere kynisme ind, fordi det har de absolut brug for. For der er ikke nogen tvivl om, at Lyngby er en del af den superdags, der er nede i overlevskampen, og det er det eneste mål, de har, det er at overleve. Og jeg tror lige med noget og næppe, de kan klare den, men det bliver til.
Men det var også det, Freja han sagde, at han var lidt, han var betryggende i forhold til Lyngbys sæson til at starte med i sidste sæson, fordi han kunne se på expected point og goals osv., at de nok skulle kunne komme efter det. Altså, der var ikke det her, hvor det stod katastrofalt ud på så mange punkter. Så, men de er jo stadig en af favoritterne til at rykke ned. Har du den til at rykke ned?
Nej, det har jeg ikke.
Uff.
Jamen, jeg er jo også lidt farvet, men okay. Generelt så tror jeg det ikke. Altså, hvis det var, at der, lad os sige, det var næste sæson måske, og der kom et OB-hold op, så ville jeg nok have dem.
Okay.
Men jeg synes, Vejle selvfølgelig var super stærke sidste år, men alligevel er jeg stadig på det, at Lyngby til lige at være lidt stærkere nu.
Lad os se, om du får ret. Lad os gå videre til Brøndby.
Ja.
Der er bare sådan et klassisk åbningsspørgsmål. Hvad er det, du forventer dig i den her sæson? Fordi det er, det er sådan, det, det...
Ja, men jeg vil sige, at jeg er rigtig splittet lige, hvad, hvad kommer til Brøndby. Super positivt kan man sige, at de nu igen har fået hele fanskaren til at bakke op om dem, fordi at det var lidt det, vi savnede sidste år, at Brøndby Stadion, det var et forfærdeligt sted at spille.
Tabte de point på det?
Jamen, det kan de måske godt have gjort lidt. Altså, det er jo svært at sige. Det er meget, meget svært at måle på. Men,
expected, expected people.
Expected people points. Jeg vil sige, jeg tror, det er positivt for Brøndby, at mange af de spillere, som de har fået ind, lad os sige en Vas og en Wallis og en Ohi, at de kommer til den her anden sæson nu, hvor at nu er mange af de der, hvad kan man sige, starter-problemer, der kan være, når man kommer til en klub, de er overstået nu, fordi det er tre af dem, der skal være de bærende kræfter. Og så er der jo ikke nogen hemmelighed af, at for mig, der er en af de spillere, som jeg glæder mig allermest til at se i år, som jeg tror bliver en af åbenbaringerne, det er en Kvistgaard. Altså, han har også gjort det fremragende her i opstarten. Og jeg tror, at han kommer til at være en spiller, vi kommer til at se, tage et kæmpe hop og formentlig blive... ja, i hvert fald være en stor kandidat til at kunne blive solgt næste sommer. Han forlænger jo sin kontrakt, og nu er der kommet lidt ro på den front. Men sidste år må også have været en sæson for ham, som har været rigtig hård, men ekstremt lærerig, fordi at han gik jo fra, at han for lidt over et år siden fik det her, hvad kan man kalde det, minigennembrud, hvor han kommer op, og fansene, de elsker ham. Han er den her spiller, der kæmper til blodet, det sprøjter. Og så efter det, så kommer der den der typiske nødtør, der nogle gange gør for de unge spillere, hvor de ligesom lidt glider ud i periferien igen, og så skal de ligesom få kæmpet sig ind. De skal få den her, hvad kan man sige, de skal begynde at få de her stabile præstationer, der gør, at de kan blive en fast del af startelveren hver gang. Og til sidst, ja, de sidste 10 kampe, eller hvad det er, der var Kvistgaard vel afgjort en af de mest afgørende spillere for Brøndby. Og hvis du lige pludselig har en ham, du har en Wallis, du har en Ohi, og du samtidig har mange af de andre stærke spillere, de har på holdet, så begynder det her Brøndby holder sig rigtig interessant ud. Og så kan de måske godt komme op og kæmpe med om top 3, som absolut må være et af målene for dem. Men samtidig kan jeg også godt se nogle måder, hvorvidt det kan gå galt, fordi at vi har stadig det her forsvar og den centrale midt, som jeg synes er et stort spørgsmålstegn for Brøndby. Specielt den centrale midt. Jeg synes jo, handlen, de har lavet her med at få Jakob Rasmussen ind, det er en kongetransfer i forhold til...
Den har de også betalt penge for.
Det må man sige, de har, men jeg synes også, det er fedt, at de gør det, fordi det er jo noget af det, de har fået kritik for tidligere, at de ikke har hentet på den hylde, som man mener, de skulle
gøre. Og det
gøre.
Fede er i den handel er vel også, at den spiller, de henter til, er dansker. Det vil sige, at spilleren skal ikke... Jo, alle spillere skal bruge tid til at vende sig til ligaen, men der er trods alt ikke en sprogbarriere, en kulturbarriere her. Det er en spiller, der går direkte ind og ved herhjemme.
Altså, der er ikke de store gnidninger i forhold til at komme ind på holdet. Man kan sige, han spillede ikke så mange minutter og kampe sidste år, som han gerne ville, men han spillede så også på et hold, som der blev mester i den hollandske liga og gjorde det fantastisk.
Men hvad gør det, Lasse? Fordi at så kommer han til Danmark nu her, og det er jo ikke en Anders Sand-liga. Altså,
nej.
Så hvad gør det her med, at man trods alt henter en spiller, der ikke har spillet særlig meget?
Jamen selvfølgelig vil du foretrække, at han har spillet rigtig meget, men samtidig har han jo løbet og haft trænet mod nogle spillere, som der har været på et ekstremt højt niveau. Og kampen, det er trods alt kun 90 minutter om ugen, og træningerne, det er seks træninger på banen måske, hvor han spiller mod nogle spillere, som der er på en rigtig høj hylde på europæisk niveau. Og det giver altså nogle hår på brystet. Og ja, hvad kan vi sige, toppen af den hollandske liga, den er stadig nok lige et stykke foran den danske. Så derfor så er det en spiller, jeg forventer, der kommer til at gå ind og styrke Brøndby-holdet og være forhåbentlig en ledertype nede i det forsvar, som de også har brug for. Nu har de sendt en Vinter afsted, men de har jo stadig også en Lauritsen og en Schempe, så jeg tror, at det her Brøndby-hold er ved at måske finde noget, der kan blive mere holdbart på sigt, fordi der har også været kæmpe udskiftning i det forsvar i forhold til, hvad de nok havde foretrukket. Og det har de været nødt til, fordi at en Alves for eksempel ikke er slået til, som de måske havde håbet. Og derfor tror jeg, at Brøndby måske nu har fundet løsningen. Og det er altafgørende for deres sæson. Det kommer nok, jeg er ikke nervøs for offensiven. Jeg synes, der er rigeligt med spillere, som kan skabe chancer og score mål også. Så det, der kommer til at være altafgørende for Brøndby, det er, at de får lukket af bag til. Og der må vi jo sige, der er der stadig et stort spørgsmålstegn i forhold til målmandsposten. For en Mads Hermansen er nok formentlig væk. Og har man tænkt sig at sætte sin lid til Holmes Mikkelsen? Det tvivler jeg på, at første prioriteten for Brøndby. Men jeg tror, at det bliver lidt, hvad kan man sige, det store spørgsmålstegn. Det er, hvad kommer der til at ske på den post? Fordi at, jeg tror ikke, der er mange af os, der tror på, at Hermansen er i Brøndby efter sæsonen.
Men det er vel den mest afgørende post, der overhovedet er for Brøndby. Altså, at erstatte ham... Det bliver svært.
Det er det. Det er rigtig svært at hente en målmand. Det er ikke, fordi de hænger på træerne. Altså i modsætning til markspillere, så er der jo typisk kun, hvad kan man sige, i Superligaen bare én målmand, som kunne være i spil for hver hold. og samtidig i udlandet. Altså, der er jo ikke så mange målmænd at vælge imellem, så derfor så kan det blive rigtig svært at finde en erstatning. Men,
jeg synes jo nærmest, det er der, at Brøndby skal gå ud og også bruge kassen på at hente en god målmand. Fordi det er fundamentet for, at forsvaret er godt. Man har set det i for mange klubber, også i Brøndby selv, hvis man ikke har en målmand, der er god nok.
Ja, det er absolut. Altså, det er jo en ekstremt vigtig position. Det kan da ikke være nogen hemmelighed. Men altså, det er jo svært for os at forudse, hvad der sker. Men jeg vil sige, at jeg synes næsten, at vi godt kan drage konklusionen, at Hermansen han er væk. Og så bliver det ekstremt spændende at se, hvad de henter ind. Fordi at man kan sige, at de har en god backup i Thomas Mikkelsen. Det er en rutineret keeper. Han gjorde det rigtig godt, da han kom ind, da Hermansen var skadet et par kampe. Men vi har tidligere set det her med spillere som målmænd. Altså, du kan tage et eksempel som Grydeburs. Der var ikke nogen, der ikke havde forventet, at han ville blive succes i FCK. Altså, det tror jeg, alle havde forventet, at han ville. Og alligevel så lykkes det.
Ja.
Så det der med at få en målmand ind, og han lige pludselig står foran sydsiden, det kan altså godt få nogle spillere til at ryste i bukserne. Så derfor så tror jeg også, det er vigtigt, at Brøndby henter en spiller med noget, hvad kan man sige, international erfaring, som kan være en sikker sidste skanse bag dem.
Kommer de i top 6?
Jeg har dem i top 6. Det har jeg. Tror ikke, at de kommer til at ligge omkring top 3, men jeg tror, de kommer til at ligge i det fad, kan man sige, lige bag.
Cool. Jamen ja, når det er top 6-delse eller opdel, så skal vi nok lige samle op på det her.
Ja, så du har noget, du kan bashe mig for.
Præcis. Nå, lad os komme til Viborg. De er jo den her solstrålehistorie, hvor de sidste sæson endte på fjerdeplads. Men efterhånden der er der røget en del spillere. Det gjorde der både inden sidste sæson, forrige sæson, og nu også op til den her. Sidder du med følelsen af, at de kan gøre det igen? Altså, overrask.
Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det en overraskelse, hvis de skal fortsætte det, de gjorde sidste år. Jeg tror,
jamen, det er det vel. Efterhånden er det ikke. Altså, jo, hvor er du der? Hvis de ender i top 6, er det så en overraskelse for dig?
Nej, det vil ikke være en overraskelse. Men jeg vil sige, at de præsterer over, hvad deres budget og hvad klubben måske er til i forhold til, hvis du kigger på deres konkurrenter. Man kan jo sige, at det her er jo en typisk, i modsætning til nogle af de andre hold, vi lige har snakket om, i hvert fald et Midtjylland, hvis du kigger på dem, så er Viborg helt anderledes stille på transfervinduet lige nu. Og man kan se, at de gerne vil fortsætte det, som de har haft gang i. Og altså, de har jo bygget noget helt fantastisk op. Friis har jo gjort et fantastisk stykke arbejde. Og generelt har de jo været sindssygt gode til at hente spillere i udlandet, hvilket måske er lidt nyt for et hold som Viborg. Altså, vi har jo set adskillige spillere, de har fået ind, som de har gjort succes der, og også nogle af dem har de sendt afsted igen. Og nu har de hentet en Ementa, som jo nærmest er deres, hvad kan man sige, største transfer fra AB. Så det er jo ikke, fordi der er kommet et eller andet helt vildt ind. Han scorer godt nok lige 2 mål i en træningskamp.
Og men den anden vej, der er Clint Lehmann røget.
Der er Clint Lehmann røget. Og altså, ja, man kan sige, jeg tror for Viborg, så er det meget svært for os at sige, hvor de kommer til at ende, før transfervinduet er slut. Fordi der er altså også et par spillere der, som stadig kan nå at ryge afsted. Ikke? Altså, vi snakkede om spillere sidste år, som der gjorde det godt. Der var flere spillere, som der var, nogen, som resten af Superligaen åbner øjnene op for, i hvert fald topholdene. Så jeg vil sige, Viborg, der er Jurien stadig lidt ude i forhold til, hvad det ender med at blive for en sæson. Men jeg tror stadig på, at de kommer til at ligge omkring top 6, og jeg tror, at de tager snupper den sidste plads i den.
Du tror, de når top 6?
Jeg tror, de når top 6 på den sidste plads.
Men hvis du kigger, nu nævnte du selv handler ind ud, du nævnte de mest bemærkelsesværdige, Ementa ind, og Clemens ud. Hvis du kigger på Viborg-holdet, der sluttede sidste sæson, kontra det hold, der starter op nu her, er de så en svækket udgave?
Nej, jeg synes, det er meget det samme. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Lehmann var en god spiller, men altså, jeg føler, det er meget det samme. Så jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel i forhold til, hvad det var sidste år. Så er det jo mere spørgsmål, om de andre hold rykker sig.
Ja.
Altså, og det er jo det, fordi der var jo et par hold sidste år, som var præsteret under det, vi forventer af dem. Der kan vi tage Brøndby blandt andet, vi kan tage Midtjylland.
Ja.
Så derfor, så hvis de styrker sig og kommer tilbage til den styrke, som vi ved, de kan have, så vil det jo gøre det sværere for Viborg. Mm. Altså, Viborg lukrerede lidt på, at nogle af topholdene sidste år, de normale tophold, de er ikke præsteret på den niveau, de plejer. Så derfor så tror jeg, at Viborg er stadig bliver nødt til at forstærke sig lidt, hvis de skal kunne lege med der igen, helt op i toppen.
Og en lider ting, det er, at i den kommende uge, der laver jeg en top 12 over de fedeste Superliga-trøjer i den her sæson.
Ja, du elsker sådan noget.
Elsker. Og der er Viborg. Der har de faktisk en ret lækker trøje fra Capelli Sport. Så følg med. Skal vi gå videre til det sidste hold, inden vi lige kører en lille pause? Det er Hvidovre.
Ja.
Oprykkerne fra Hvidovre. De er jo skrædder til at rykke ned af alle. Men de var jo ikke, altså i forhold til oprykningssæsonen i første division, der overraskede de også. Nu skal de op og overraske i Superligaen. Hvad skal de præstere i den her sæson, Lasse? Fordi nu har du selv prøvet som oprykker med Lyngby at komme op i Superligaen. Du har prøvet det her med, hvordan hold de kigger på en oprykker og følelsen af, at man kommer op med gejst. Og så kan det være, at den her gejst måske daler lidt i løbet af sæsonen. Uden at vi har set alle Hvidovres kampe i seneste sæson. Hvad er det så, Hvidovre skal sætte deres lid til i forhold til at skulle blive op?
De har selvfølgelig en masse selvtillid, som de tager med fra sidste sæson. Altså, det er jo et hold, der har vundet en masse kampe. Og ja, hvad kan man sige? De har en masse tro på tingene. Og samtidig så kommer det til for mange af spillerne at være første gang, de skal møde en masse Superliga-hold. Og al den opmærksomhed, der også følger med der. Og det er noget, der kan give vinger. Altså det har vi set i pokalkampen tidligere, hvordan at hold for lavere rækker, de kan ride på en eller anden bølge, når de møder tophold, fordi de er topmotiveret. Altså for Hvidovre-spillerne, der kommer hver kamp, det kommer til at være en kamp, de kommer til at glæde sig til.
Men det er jo en karrieredefinerende kamp.
Altså jeg kan fortælle dig, at Hvidovre synes, det er sjovere at spille på Hvidovre Stadion mod Midtjylland, end Midtjylland kommer til at synes, det er sgu det her ud.
Men hvor meget, Lasse, hvis du skulle sige, fordi at vi har jo alle dem, der har spillet fodbold, har jo prøvet at møde hold. Ej, ikke dem, der så spiller ned på langt ned i serieniveauen. Men altså det der, man møder et hold, hvor det er, at man virkelig skal sætte sig op til at spille de her kampe her. Det her, det er Superligaen. Hvor meget er forskellen mellem, lad os nu nævne du selv Midtjylland, Hvidovre, på en dag, hvor Hvidovre de makser i forhold til niveau, og Midtjylland de ikke gør. Hvor stor er forskellen så mellem et oprykkerhold som Hvidovre, og så, ja, nu nævner du selv Midtjylland?
Den er meget, meget lille. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er noget individuel kvalitet på topholdene, som er langt højere. Men der er jo også det her med, hvor godt sammenspillet hold er, og hvor meget spillerne er villige til at give sig selv for holdet, og lægge andre, hvad kan man sige, individuelle ting væk fra sig. Nu er det sjovt, du lige nævner Midtjylland som eksempel.
Du er dig, der nævner
den. Jeg nævner dem først, så nævner du dem igen. Men i forhold til det her med Midtjylland, hvor vi har set spillere, der sidder ude på bænken, og de scorer i sidste minut, og du ved, sidder med sure miner.
Ja.
Altså, der er jo ikke nogen... Altså, der
følger, Stadion.
Alle Hvidovre-spillerne vil gerne vise sig frem i Superligaen nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Men de har et overordnet mål, som alle trækker i samme retning om, og det er, at de skal overleve i Superligaen. Mm. Og man kan sige, de kommer jo ikke til at blive frustreret i en kamp, hvis de efter en time står til, at de ikke har rørt bolden, når den står 0-0. De kommer til at se det som en succes, hvor andre hold, de kommer jo til at gå ud på Hvide, og skulle, eller de kommer til at skulle møde Hvidovre hver eneste uge, hvor der er en forventning om, at de skal vinde hver eneste gang.
Mm.
Og det bliver svært, fordi det her Hvidovre hold, det er ikke et hold, der kommer til at ligge sig ned. Altså en af deres største styrker, det er deres sammenhold, det er deres evne til at fight for hinanden. Så derfor forventer Hvidovre, specielt på Hvidovre Stadion, kommer til at give rigtig mange hold problemer.
Altså, men det er jo fordi, det er de problemer, du snakker om. Det er omgivelserne, der påvirker modstandernes motivation, og ikke omgivelserne, altså stadion, der påvirker selve, hvad skal man sige, giver energi til selve hjemmeholdet. Altså i forhold til Brøndby, der får energien hjemme fra Brøndby Stadion osv. Er det ikke det, du mener?
Jo, men altså man kan sige, for Hvidovre, der er motivationen for dem, det er det hold, de skal møde. Det er tophold i Danmark, og det er de glæder sig til. Men for Midtjylland, der, det er svært at komme ind i sådan et omklædningsrum. Det lyder helt at skulle sige, men man er vant til at komme ind fede steder og glæde sig og skulle spille de her kampe foran mange tilskuere. Og nu skal man ud til Hvidovre Stadion og spille, hvor der kommer rulletribuner ind, og generelt så er der måske ikke engang kaffe i omklædningsrummet og så videre. Altså det er mærkeligt, og det lyder så sindssygt. Jeg nogle gange så tænker jeg altid, man skal sige det, for det ender med at få det til at lyde som om fodboldspillere, de er så forkælet. Men der sker bare nogle mekanismer, og nogle gange så er det ubevidst, men det er jo bare, at du skal ud og spille en kamp, hvor du ikke kan andet end at skuffe.
Ja.
Og samtidig så er omgivelserne bare, så det nærmest virker som en sommerkamp nogle gange. Så derfor så kommer det til at holde til at få det rigtig hårdt derude. Og specielt når de finder ud af, at Hvidovre faktisk er et rigtig godt fodboldhold. Så derfor så kommer det ikke til at blive så nemt, som man lige havde håbet på. Så hvis jeg var Hvidovre Kommune derude nu, så ville jeg gå med en greb, og så ødelægge den bane der, så meget som man overhovedet kunne.
Også selvom Spilmand var imod.
Ja, også selvom Spilmand han selv mener, at det ville være bedst for dem, de spiller på læret fodbold. Men jeg tror Hvidovre kommer til at præstere bedre, end mange folk forventer. Men jeg forventer stadig, at det kommer til at være et hold, der rykker ned.
Men hvis vi kigger på ind og ud, de har solgt Frederik Carlsen til Silkeborg. Og en har de blandt andet fået Mathias Gertz, Nikolaj Gertsen, på ind udsiden i forhold til det her pynt, der også røget til Silkeborg. I forhold til ind udsiden, der er det vel et dårligere viderehold, der rykker op i Superligaen. Eller der er i Superligaen nu her, kontra det hold, der rykker op.
Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes jo, de har mistet deres klart største profil i Frederik Carlsen, og samtidig har de mistet en pynt, som også var ekstremt vigtig for dem. Så jeg føler, at det er et svækket viderehold. Altså, nu har de hentet spillere ind, som man kan sige, har noget erfaring i Superligaen, både en K. Lund, en Gertsen og en Mathias Gert, men det er jo ikke, fordi det er spillere, der har 200 Superliga-kampe. Men
nej, altså Gert røg jo ud.
Ja, ja, og
altså det, første division.
Ja, og det er mange år siden han var i Superligaen. Nu har jeg selv spillet sammen med Gertsen i Lyngby, og jeg ved jo hvad det er han kan.
Mm.
Han er jo bumstærk på låget og en rigtig stærk fysisk forsvarsspiller.
Nej, han blev snydt for den Puskas Award.
Ja, for det måde.
Med
ja, det er rigtigt. Skulle
altså
den der double bounce på forlægger og saksespark. Ja, men
sorry.
Ja, ja, men det kan han, det er helt i orden. Han er, altså, en handel som Gertsen, det fortæller mig i hvert fald lidt om, hvad for nogle typer det er, de gerne vil have nede i forsvaret. Man kan så sige, en Kålund og Mathias Gert, det er jo lidt mere lækre spillere og tekniske spillere, så jeg tror, at Hvidovre også er et hold, som stadig ligger og kigger specielt på, hvad for nogle spillere, de kan hente ind. De kommer nok til at have rigtig meget aktivitet her sidst i transfervinduet. Men ja, hvis, som du siger, hvis vi skal kigge lige på det lige nu, så synes jeg, det er et svækket Hvidovre hold i forhold til sæson.
Og vi glemmer også lige at nævne Marco Ramkilde og Kampenberg,
ja,
som de også har hentet ind. Og de nåede ikke top 6, sagde du. Du tror, de rykker ned?
Jeg tror, de rykker ned.
Men indtil nu, vejret er brugt, gården er brugt, Morten er brugt, hotellet, hvor internet fungerer. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at man, jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage sig over.
For satan, der er varmt i det her studie, mand.
Der er rigtig varmt.
Det er helt vildt, og det er ikke engang, det er bare så lummert.
Altså, men, du startede med tre lag på overkroppen. Nu har du smidt to, så jeg forventer lige om lidt, så var t-shirt, når du sidder bare overkroppen herinde.
Hold da op, mand. Det er varmt, det her.
Det kunne være et godt introklip til starten på sæsonen, at vi har et videoklip af dig, der sagde bare overkroppen.
Jeg var også bare overkroppen i introklippet til forårssæsonen. Jeg var på ferie.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, der er en tendens, så, der er en tendens. Du kan godt lide det.
Nå, lad os komme til Silkeborg. Fordi at det, jeg tænker på, når jeg ser på det her Silkeborg-hold, det er, at jeg ikke kan lade være at tænke på, om Silkeborg, de er lidt den her fjerde hest, der ud over Hvidovre, Lyngby og Vejle, skal være mest bange for at rykke ned nu, hvor de også har mistet Sebastian Jørgensen i forhold til hele det her Silkeborg-hold, der jo kom op og har fået solgt ud af spillere.
Ja, altså Silkeborg er et af de hold, jeg er sværest ved at placere i forhold til, hvordan jeg ligesom tror, deres sæson bliver. Fordi at man kan sige, der er stadig rigtig mange af de samme spillere, der har været i lang tid. De har haft den samme træner, og de har den her kontinuitet på den front i hvert fald. Men hvis vi kigger på profilsiden i forhold til, hvad de har mistet de sidste, ja, skal vi kalde det halvanden år, altså så er det jo, det er Wallis, det er Helenius, det er Jørgensen, og der er helt sikkert flere, jeg glemmer også. Altså de har mistet nogle af de spillere, der kunne være den afgørende faktor, og nogle af dem, som, hvad kan man sige,
Rasmus Carstensen også,
altså. Og de spillere har selvfølgelig fået nogle penge i kassen til Silkeborg, men vi er jo ikke, altså Silkeborg er jo ikke et hold, der er kendt for, at hvis vi får 20 millioner ind, så kan vi ud og bruge 20 millioner med det samme igen. De vil hellere udvikle spillerne. De henter nogle spillere specielt fra første division og så videre, som de ser et potentiale i, og så kan de ligesom holde modellen kørende på den måde ved at udvikle dem i stedet for. Og det har de været sindssygt dygtige til, det skal vi huske rosen for. De har også hentet en Kjeller McCowart fra Helsingør,
ja,
som også er en spiller, som jeg selv har spillet over for, som har nogle kompetencer i forhold til, at han er rigtig god en mod en, og han er generelt, hvad kan man sige, virkelig fysisk stærk og et løbesvin. Men de er afhængige af, at de kan bringe de her spillere et skridt videre, før Silkeborg de kan få succes i år. Jeg vil sige, på den offensive side, der har de en Tony Adamsen, der tager ind med at lave 10 mål i Superligaen sidste år, i hans første sæson for Silkeborg. Og han er en spiller, som jeg absolut regner med, kommer til at gøre det endnu stærkere i den nye sæson. Han er en spiller, som der er ikke den mest flashy at se på, men han er bare en vanvittig dygtig afslutter, og han er pissekold i afslutningsmomentet. Så derfor så tror jeg, at det er altafgørende, at de får erstattet noget af det offensiv, som de har mistet. Og der er en Todd Adamsen ekstremt vigtig, og en Frederik Carlsen, som kommer ind fra Viborg, ja, han er også en spiller, som der er rigtig god til at være farlig op i det sidste i feltet. Så nu skal jeg lige den her tus ud af halsen, så kan du lige overtage ordet.
Den bedste assist, vi har fået i dag, det er, at vi lige har fået vand ind af vores producer Oliver. Kongeassist faktisk. Men hvis vi tager Silkeborg i det her med, synes du, de har forsømt det her med, at de spillede i Europa i sidste sæson, hvor de jo var fremragende i enkelte kampe. Men det her med, at man har fået solgt ud, og som Silkeborg som klub har jo rykket sig fra at være oprykker til at overraske alle i Danmark. Nu har man så solgt ud af profilerne, og det er jo, hvad man nu kunne have forventet af den. Som du selv siger, de udvikler spillere. Men at de stadigvæk ikke henter på en højere hylde, end det, de har gjort?
Ja, altså, der er, jeg ved ikke.
Eller hvor går den der balance der?
Jamen, den er jo svær, fordi man skal jo sidste ende også drive en fodboldklub. Og altså, jeg synes måske, det er lidt uambitiøst af Silkeborg, at de ikke har prøvet at hente mere. Men det kan jo også bare være et udtryk for, at Silkeborg er svært ved at tiltrække spillere. Ja. Jeg tror, lidt ligesom Nordsjælland, så tror jeg, at Silkeborg er vanvittigt attraktiv i forhold til spillere, som der gerne vil ligesom bruge det som en springbræt til at komme videre. Altså Nordsjælland har været sindssygt god til det her med at få spillere fra deres akademier, og få spillere ind, som de så har udviklet til. Altså de har jo haft 100 millioner handler. Det er ikke lige den størrelsesorden med i Silkeborg, men Silkeborg har været vanvittigt dygtig til at have spillere i første divisionen og gøre det med.
Og nu henter de så i toppen af første division.
Altså, nu henter de, jamen altså, Carlsen er også en spiller, som kan blive en kæmpe spiller i Superligaen, og en, som sagtens kan tage et step mere og komme op til en topklub i Superligaen, fordi han er vanvittigt dygtig, og han er et fysisk monster samtidig. Så jeg synes, Silkeborg-holdet, der er lidt ubekendte i forhold til nogle af de spillere, som sidste år måske ikke præsterede så godt til sidst, om det bare var en enig svale, kan man sige. Det er jo meget forventeligt, at hold på et eller andet tidspunkt vil have en periode, hvor det ikke går så godt. Den var der så for Silkeborg de sidste par måneder i sæsonen.
Ja, det var vel lige i, altså det var vel lige på et tidspunkt, hvor man skulle tænke, nu skal de til at have nogle point, hvis det er, at de ikke skal være nede i bunden.
Ja, jeg kan huske en runde, hvor hvis den ikke flasker sig for dem runden, så kan de jo nærmest ende med at være 3-4 point fra nedrykningsstregen. Og der havde de absolut været en del af den, så. Men de får heldigvis kæmpet sig fri til sidst. Men ja, der er jo ikke så meget at snakke om med det her Silkeborg i forhold til spillere. Det er jo ikke, fordi der er en eller anden vanvittig spiller, som de har hentet ind, som man sidder og tænker, at det bliver mega spændende. Altså jeg vil sige, det er nok en Frederik Carlsen, hvis det er. Men jeg tror stadig på, at en af de åbenbaringer, der kan være i den her sæson, det er en Toddy Adamsen, og jeg tror, han kommer til at komme med om topscore-tippen.
Hvad med, nævnte du top 6?
Jeg har dem uden for top 6. Jeg har dem lige uden for top 6, som en syvende plads til sæsonen. Så.
Ja, for 8. pladsen går jo til Aubrey.
Den går til OB.
Lad os komme videre til Randers. De endte jo på en sjetteplads i seneste sæson. Og det var jo et slutspil i sidste sæson, hvor det er, at de jo kom med, men de havde ikke meget at gøre derop. Nu kan jeg bare spørge dig direkte omvendt. Tror du, de ender i top 6 i år?
Nej, det tror jeg ikke, de gør. Og jeg tror, at Randers kan være et af de hold, som der, ja, skal vi kalde dem de nye OB. Jeg tror godt, de kan ende med at være nede omkring nedrykningsstregen og. Jeg har meget svært med at se dem komme i top 6.
Det er overraskende i forhold til sådan det Randers, vi kender.
Ja, det er det.
Er det, hvis vi kigger på for eksempel nogle af de handler ud, de har haft nu her, Randers kontra handler ind, som gør, at du synes, at regnskabet Randers står sværere?
Ja, altså de har mistet Berg Jonsen ikke inde på den centrale midt, som absolut er en af de gode spillere, de har haft. Altså, du kan se en Jakob Ankersen, han endte med at være en af de afgørende spillere, og komme ind og score nogle vigtige mål. Altså det er jo ikke, fordi han var en fast mand på nogen måde, men det var alligevel en spiller, som alligevel var afgørende for dem til sidst, og var en af dem, som jeg kunne gøre forskellen. Så jeg synes for Randers, der. Altså, de kunne sgu godt lidt have lavet en OB og hentet en masse spændende spillere.
Altså, men det ligger jo vel, altså, det er jo vel også
det ligger ikke OB, deres
det er vel også OB, der gør, der er en outlier her i forhold til, de er nødt til at ryste posen for at gøre noget nyt, der i så mange år har givet den det samme resultat, så er de nødt til at gøre noget nyt, og det har Bjørn Vestrom så gjort i OB. Randers er jo vel ikke nødt til at gøre noget nyt, de er vel nødt til at køre videre på den her kontinuitet, de har haft, godt nok under Thomas Thomasberg i så lang tid.
Ja, men det, der typisk også sker, det er jo mange af de her spillere, de bliver ældre og ældre. Eller de har selvfølgelig også mistet nogle profiler sådan løbende i årene. Altså, de mister også, lad os bare sige, en Marksen for eksempel. Altså, der vil jo stadig være spillere på udsiden, og man bliver også nødt til at få et eller andet ind. Eller hvis du ikke kan det, så bliver du nødt til at få spillere op for de unge rækker, som der ender med at gå ind og kæmpe i startopstillingen. Og jeg vil sige, lige som jeg ser det i år, altså hvis vi tager de sidste måneder i topspillet sidste år, der var de måske også, hvad kan man sige, op mod bedre modstandere. Men jeg har svært ved at se, at de skal være omkring top 6, som de har været kendt for i de senere år. Så jeg tror også, Randers på ingen måde er færdig med at handle ind. Men jeg vil sige, at jeg er lidt bekymret for dem i forhold til, at jeg ved ikke, hvor lang tid det kan blive ved med at være det der hold, som der hele tiden skal. Ja, hvad kan man sige, kæmpe over deres vægtklasse. Så jeg tror i år for dem bliver en svær sæson, og jeg er specielt bekymret for dem i forhold til offensiven, i forhold til hvem der skal score målene. Randers, det er jo klassisk 1-0-hold. Det er at lukke af bag til at score en enkelt mål. Nu kan man sige, at det er jo ikke fordi, at det ikke stadig er godt i forhold til, at de har mistet Thomasberg, fordi at de har stadig en rigtig dygtig træner, men jeg vil sige, lidt af den der Randers-magi, den tror jeg godt kan være ved at fade lidt ud, og vi skal vende os til en ny hverdag der.
Men er vi så nede i, at du måske tror, de rykker ud? Super?
Jeg tror ikke, de rykker ud, men jeg tror, at de kommer til at ligge ned omkring bunden, omkring noget 9. plads, så har jeg placeret dem på.
Har du nævnt nogen af dem, vi har nævnt indtil videre, der skulle, som du tror, rykker ud? Du har ikke sagt det ved Lyngby, fordi det er din klub. Hvidovre
rykker ud, ja.
Okay, cool. Jamen, så fortsætter vi. Glæder os til at se, hvem du har som den anden nedrykker. Lad os tage til Aarhus, hvor AGF de havde en fantastisk første sæson med Røsler, og de endte jo på en tredjeplads. Og nu venter den her, som alle siger, svære toer. Prøv lige først at sige, hvorfor siger man den svære toer? Jeg ligger der i det. Altså, du har prøvet det som oprykker også. Eller ja.
Jamen, det er jo det der med, at lige pludselig så er der nogle andre forventninger. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at inden sæsonen startede, de havde fået en rødslejn, som lige pludselig skulle bygge noget nyt op. Han viste sig så at gøre noget rigtig klogt. Han fortsatte med meget det samme og fokuserede på, at de skulle lukke af bag til. Og det var de vanvittigt dygtige til. Altså, i mine øjne havde det jo de to bedste midterforsvar i ligaen i Tinger og Bisek.
Ja.
Nu mister de så Bisek. Og det er jo et kæmpe tab for AGF. Det er der ikke nogen tvivl om. Men samtidig synes jeg, at de stadig har et vanvittigt stærkt hold. Og nu kommer der en... jamen, jeg er jo som sagt altid ramt af AGF og Aarhus-feberen, så nu kommer der en stor melding, som jeg absolut kan få masser af test for i løbet af sæsonen. Men jeg har altså AGF til at blive nummer 2 i Superligaen i år.
Okay, så du tror, at de topper den siden sidste sæson?
Jeg har en teori om, at den kamp inde i parken, hvor FCK og AGF møder hinanden, hvor FCK de ender med at vinde.
Ja.
Hvor den bølger frem og tilbage. FCK 3-2. Kommer foran, ja, de kommer foran 2-0. Jeg mener også, de kommer bagud 3-2.
Og de yes, med og 4-3, det er rigtigt, det er sådan der.
Hvis den kamp havde været spillet i Aarhus, så kunne vi godt have haft måske AGF som dansk mester, hvis AGF havde kunne ende med at hive en sejr hjem der. Fordi at den kamp var jo rigtig afgørende. Altså, det var jo en vanvittig fed kamp. Selvfølgelig havde FCK et lille forspring. Men altså, vi skulle ikke glemme, de var virkelig tæt på at kunne vinde det danske mesterskab sidste år. Altså, det var jo selvfølgelig sindssygt forlot af dem at vinde sølv, og det var en, eller det at ende i toppen, og det var jo selvfølgelig, hvad kan man sige, ikke at vinde sølv, men at, du ved, bare at ende i toppen, det var der ikke nogen, der havde regnet med, at AGF skulle være med der. Så derfor så er der nye forventninger på AGF nu. Og jeg tror faktisk for en gang skyld, de godt kan leve op til dem. Altså, de har jo en vanvittig dygtig træner, som der har fundet et eller andet magi, som der lykkes for dem. Og det er jo ikke et hold, hvor at fansene går ud og forventer, at de skal spille prangende fodbold, men de har ligesom accepteret, at de er, ja, jeg vil næsten kalde dem det nye Midtjylland fra i gamle dage. Det er et fysisk stærkt hold, som der ja, simpelthen bare er modbydelige at spille mod, og vanvittigt svære at score imod. Men det altafgørende, det bliver jo for dem at få en ny mand ind i stedet for Bisek, som kan være med til stadig at lukke af i det forsvar der.
Men hvor meget tror du, de her kvalifikationskampe nu her, de har til Conference League, hvor de skal møde Klub Brygge, hvor meget påvirker det? Nu har du igen, du har også prøvet det med Lyngby, hvor I overrasker alle, og får faktisk et ret pænt run i de her koalitionskampe i Europa. Hvor meget påvirker det selve optakten og Superligaen?
Altså, jeg vil sige, i forhold til, hvad kan man sige, motivationen og glæden, så gør det en masse positivt, fordi det er jo mega fedt at skulle ud og spille de her kampe. Det giver et boost lige pludselig at skulle ud og spille europæisk fodbold. Samtidig så er der noget hårdt i forhold til logistikken. Det der med at skulle have midtuge rejsedage, hvor du skal til udlandet og sove på et andet hotel. Og så kommer man hjem, og så vil fruen i zoologisk have og så videre, fordi man ikke har set hinanden i 2 dage. Så der er, altså...
Hvidovre-spillerne tænker, det er sgu da ikke noget problem.
det kan både være positivt og negativt. Altså, jeg tror for AGF, at de har en fin bred trup i forhold til at kunne håndtere det. Jeg vil sige, mit største spørgsmålstegn med AGF, det bliver lidt i forhold til målene, fordi at selvfølgelig kommer Patrick Mortensen til at score en masse mål for dem, og jeg har ham også som en absolut kandidat til at blive topscorer i ligaen. Mm-hmm. Men hvem skal score de andre mål? Altså, nu har de også en Michael Andersen, som absolut gjorde det godt, men vi skal stadig bruge nogle flere mål fra ham. Og samtidig har de nogle andre spillere, en Duelund og så videre, som jeg også har store forventninger til. Så det er lidt det store spørgsmålstegn, det er, at det er ikke nok at have en mand, der kan score målene. Hvor skal resten af målene komme fra? Og det er der, jeg godt kan være lidt bange for AGF, fordi at forsvaret og defensiven, den er ikke i tvivl om, at den gode tyske røsler har nok skal få styr på.
Så du tror faktisk ikke, at det her salg af Bisek kommer til at gøre så ondt som...
Jeg tror, det kommer til at gøre ondt, men jeg tror, at det kommer til ikke til at gøre lige så ondt, som folk forventer, fordi Tinger og samtidig var vanvittigt dygtig. Altså, han var i mine øjne stort set lige så stærk, som Bisek var. Bisek er bare en spiller, der træder lidt mere i øjnene, så jeg tror stadig, at AGF kommer til at være vanvittigt dygtig defensivt. Jeg tror også, det kommer til at være det hold, der lukker færrest mål ind, selvom FCK er en stor kandidat til at kæmpe med dem om det.
Jeg glæder mig til at se Bisek i Serie A, og hvor mange minutter han får for at ændre. Lad os så videre til elevatorholdet Vejle. Det er jo elevatorholdet over den alle. De er tilbage i Superligaen, og selvom de godt nok har... Jamen, det er jo det her, vi er vant til fra Vejle. Et flamboyant hold med rigtig mange udlændinge og rigtig mange transfers ind ud. Men det har der bare ikke været så meget af i den her sæson. Er det et anderledes Vejlehold, du ser?
Ja, det er et anderledes Vejlehold i forhold til, som du selv siger, at det har jo været et hold, hvor vi har været vant til, at de nærmest skulle bygge et helt nyt hold op.
Fuldstændig.
Hver eneste sæson, ja. De har haft. Og det var uanset om det var, at de rykkede ned til første division, eller de rykkede op i Superligaen. Men i år, der har der jo været ekstremt stille. Og det virker som om, at de gerne vil bygge videre på det, de har haft sidste år. Og det skal være vejen frem. Og det virker jo absolut som et bevidst valg, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at de har en ejer, som der godt kan lide at handle frem og tilbage. De får en Kolinger tilbage nu for Kluge, som var en god spiller for dem, inden han ligesom blev lejet ud. Han var jo lidt i den der show, hvor han bliver forlænget, og så bliver lejet ud. Men nu er han tilbage også, og kan helt sikkert være en forstærkning for dem. Men jeg tror på, at Vejle kommer til at være et hold, som kommer til at kunne vinde alle kampe, men alligevel over en point, eller en sæson, ikke får nok point til at kunne overleve. Jeg ser simpelthen stadig, at det er et hold, der mangler store profiler, specielt i den offensive del af spillet, som kan være gode nok til at være den afgørende forskel i Superligaen. Deres største profil er Kirkegaard, som jo er en vanvittig dygtig spiller, som kom fra Fredericia, og som generelt har haft en god fodboldopvækst. Han kommer til at være altafgørende for dem, fordi han er ham, der binder meget af det sammen. Det er ham, der både ligger op til målene, og ham, der scorer dem selv. Men det er der jo ikke nogen tvivl om, at når de kommer op i Superligaen, så er der hold, der prøver at tage ham ud af spillet. Og det er det altså bare lidt dygtigere til, end de er i første divisionen. Så derfor så er der nogle andre spillere, der skal træde frem. Og der har jeg lidt svært ved at se, hvem der skal være. Så jeg er lidt bekymret på den front også med Vejle i forhold til hvem der ligesom skal være de afgørende spillere. Jeg synes, de mangler lidt individuel kvalitet på de forreste pladser.
Men det gode ved Vejle er jo netop, eller tænker jeg, det er, at deres defensiv jo er god. I sidste sæson, der lukkede de 30 mål ind i første division mindst af alle, og scorede 61, og det var så ikke mest af alle. Men det her med, at man kommer op med en defensiv, der er stærk, er det vigtigere at have det, end en offensiv, der kan score mål? Fordi Superligaen, der handler det vel, det ved ikke, om det handler mere om det ene eller det andet, men det handler vel lidt ligesom om det her med i AGF, at bygge fundamentet først.
Altså, det er jo svært, det kommer jo altid an på træneren også, og hvordan man har filosofi, men i Danmark, der tror jeg, at de fleste, som der er i den danske liga, de vil foretrække at have en defensiv, som de ved, der kan i hvert fald holde 0 eller lukke få mål ind. Fordi det er jo bare generelt den danske mentalitet, altså en 1-0 sejr, det er den dejligste sejr. Du finder ikke den samme mentalitet i La Liga, ikke? Der var du hellere vinde 4-3, men altså, det er i hvert fald et rigtig godt udgangspunkt, at du starter med at have styr på defensiven. Fordi at det giver også bare en anden tro på, at man kan afgøre kampene, hvis du ved, at det er rigtig svært at score mål mod en. Og det er trods alt lidt nemmere at holde modstanderen fra at score, end det er at score selv. Så det er i hvert fald en god start, men der skal jo stadig scores nogle mål. Og vi må også sige, at den modstand, som Vejle kommer op mod i Superligaen nu, det er en helt anden kvalitet, end hvad de har været vant til i første divisionen. Så det er rigtig gode forsvar, de havde i første divisionen sidste år. Det bliver lidt mere udfordret nu, og ja, jeg har dem stadig som en nedrykker. Så sammen med Hvidovre, så tror jeg, det bliver et andet hold, der rykker ned.
Så fik vi de to nedrykkere. Lad os hoppe videre til FC Nordsjælland. For de spillede med om mesterskabet i sidste sæson, og så, det er noget, de så ikke at få til allersidst. Men hvor står FC Midtjylland i den her sæson? De har jo fået hentet Markus Ingvardsen til klubben. Så det er da en kæmpe handel, og måske lidt også uden for skala, i forhold til, hvad man har forventet af den.
Ja, jeg synes, det er fedt, at Nordsjælland, vi har været efter dem masser af gange før, i forhold til det her med, at de skibede en masse spillere afsted for store beløber, og så primært var det kun udviklingsspillere, som de fokuserede på, og ikke lavede de store handler, hvor de hentede store spillere ind. Sidste år får de en Marcondes tilbage, som så er væk igen nu, men nu henter de en indvaktende ind for et stort beløb. Og det synes jeg er mega fedt, at man ligesom prøver at ride videre på den bølge, som de ligesom har skabt nu, hvor at de begynder at være et hold, som kæmper mere mesterskaber. Det synes jeg er mega fedt. Og samtidig har de jo også hentet en Jeppe Tversgaard i OB. Det var nok, kan man næsten kalde, sammen med Ingvardsen, en af de største bomber. Så man kan sige, Ingvardsen og Tversgaard, det er jo to af de største bomber, hvis man kan kalde det, transferbomber i Superligaen. Og det er jo lidt ulige, hvad vi er vant til fra Nordsjælland. Det synes jeg er mega fedt, og derfor er jeg positiv på den front i forhold til, hvad man kan sige, ind og ud i forhold til Nordsjælland. Det, man kan så sige, der så er det store minus for dem, det er, at de har mistet hele deres centrale akse, i hvert fald størstedelen af den, med Bistrup og Jakob Steen, som begge to er væk nu. Og det er jo bare vanvittigt vigtigt, fordi det var et af de steder, hvor overtaget var der sidste år for Nordsjælland. Det var, at de kunne dominere kampene, og de havde sindssygt dygtige spillere på bolden, som ligesom kunne gøre, at Nordsjælland kunne sætte mange af de her ting op. Dem har de mistet, og dem skal de have erstattet. Og der ved vi jo fra Nordsjælland, at det er meget typisk, at de spillere, der skal ind og gøre det, det er nogen fra de yngre rækker. Og der glæder mig til at se, om de har nogen, der står klar i kulissen, som kan gå ind og tage den store opgave, fordi at, altså Bistrup var jo top 5-spiller i Superligaen sidste år, han blev ekstremt svær at stat. Så man kan sige, at de har styrket sig på nogle fronter, både i defensiven og i offensiven måske, i forhold til, at jeg tror også, at Ingvardsen vil komme til at kæmpe med om topscore-titlen, men deres centrale midtbane, det er et kæmpe spørgsmålstegn i den nye sæson. Men jeg forventer stadig, at Nordsjælland de kommer til at få en god sæson, men jeg forventer, at de slutter lige uden for top 3 på en fjerdeplads.
Men hvis, nu spurgte, har jeg også spurgt dig til nogle af de andre hold, om du ser FC Nordsjælland som sværende styrket i forhold til det hold, der sluttede i sidste sæson. Du nævner selv afgangen, tilgangen. Hvordan har du det i den balance der?
Jeg vil sige, det er rigtig svært, fordi jeg har fået to rigtig stærke spillere ind, men samtidig mister to rigtig vigtige spillere. I forhold til, at det er to spillere på samme position, de har mistet på den centrale midt, så vil jeg sige, at de er en lille smule svækket i forhold til sidste sæson. Men nu er transfervinduet stadig åbent i noget tid endnu, og det kan godt være, at de lige pludselig får en spiller ind. Altså, FC Nordsjælland er jo blevet en rigtig attraktiv klub for unge, dygtige spillere at komme til, fordi at de ved, at de kan blive sendt afsted til store adresser. Og Nordsjælland er jo ikke typen, som der holder på spillerne lige en sæson mere, fordi de skal have mere mesterskab. De smider dem bare afsted lige snart, de har muligheden. Mm. Så derfor så tror jeg stadig, at Nordsjælland har tid til at kunne få hentet en dygtig spiller ind der. Jeg er ikke i tvivl om, at de selv ved, hvor vigtigt det er. Den centrale midt er altafgørende for et hold som Nordsjælland, som gerne vil være gode på bolden. Og derfor så skal de helt sikkert finde noget, der kan erstatte de to spillere, de har mistet. Men som sagt, fordi de har mistet to spillere derinde på den samme position, så ser Nordsjælland holder som en lille smule svækket. Men stadig absolut med en masse upside.
De to, de har hentet i Tverskov, Ingvardsen, det er plug-and-play-spillere. Du nævner selv Ingvardsen, som du tror, at kan blive, jeg kæmper mere om topscore-titlen. Men er det en, altså hvis vi også kigger på landshold for ham, altså hvor meget, nu har han været inde omkring landsholdet, mens han var i Tyskland og i Mainz. Nu kommer han til Danmark og FC Nordsjælland. Hvor er landsholdet i forhold til Ingvardsen, mens han er i Nordsjælland? Eller nu, når han er i Nordsjælland?
Ja, altså i forhold til, hvor mange spillere, der er med på landsholdet for Superligaen af, så er han jo lidt længere væk, fordi at det ikke...
Det var jo snakken, vi havde om Vas.
Ja,
og at der er en røg til Superligaen, der...
Jeg er ikke i tvivl om, at Hjulmand foretrækker, at de spiller i større liga end Superligaen. Men samtidig, hvis der er spillere, der er gode nok, altså de virkelig er topprofiler af Superligaen, så er han heller ikke bleg for at tage dem med.
Ja.
Men altså, vi ser ikke Ingvardsen komme med på landsholdet med 8-10 mål i år.
Nej, fordi hvis han ikke engang kunne komme med så meget og spille så meget spilletid, mens han spillede i Mainz og spillede og scorede, så den kalkyle og den udregning er vel blevet sværere for ham.
Ja, det er den. Altså, han skal op og have en top-top-sæson i Superligaen. Og det er jo ikke altid lige så nemt sagt som gjort, at en spiller som ham nu kommer tilbage og skal også måske lige have bygget sin selvtillid lidt op igen. Jeg kan samtidig godt forstå for ham, at det er et fornuftigt skifte i forhold til at tage en klub, hvor der ikke er nogen tvivl om, at han er førstevalg, og han kommer til at spille. Fordi at han har haft et par sæsoner, hvor han ikke har spillet fast hele tiden, og derfor så er det vigtigt for ham nu, han måske lidt får kickstartet sin karriere, og det vil Nordsjælland være et perfekt sted til. Og jeg er ikke i tvivl om, at de skal skabe masser af chancer for ham, så er spørgsmålet, om han stadig har evnen til at sparke med kassen.
Altså jeg har været imponeret, må jeg sige, over ham i Bundesligaen i de her 28 kampe, han har fået for Mainz i sidste sæson. Der laver han alligevel 10 mål, og det, som du selv siger, ikke som starter alle, men det her med, at han virkelig havde en impact. Derfor er det også en kæmpe transfer, at han kommer til. Men du siger, at FC Nordsjælland, de ender lige uden for top 3.
Ja, jeg har ham på en fjerde plads.
Cool. Jamen, lad os så komme til rosinen i pølseenden. Det er FCK. Og det allerførste, jeg har skrevet ned om FCK, det er afgangen af Darami. Nu er han væk, og vi talte sidste sæson rimelig meget om det her med, at når Darami er væk, så får FCK sig et problem. Men så alligevel, så til sidste sæson, der træder Diogo Jordan Larsen til. Og sidstnævnte har de jo så også lavet en permanent aftale med. Kan de løfte i flok sammen med de andre opgaven fra Darami? Og er der overhovedet en, kan man sige, en opgave at løfte? Og det lyder så forkert at sige, men havde vi måske kørt for Darami for højt op?
Nej, jeg ved ikke.
I forhold til betydningen?
Jeg tror lidt, at vi i hvert fald var... hvad kan jeg sige? Vi blev alle sammen rigtig opmærksomme på hans betydning i nogle af de kampe, hvor det ikke kørte for FCK, hvor han... på egen hånd typisk kunne skabe nogle af de her målafgørende situationer, både i forhold til assister og i forhold til mål, og det var en af de ting, vi havde været efter ham tidligere med, at han ikke var skarp nok på. Jeg tror, det bliver en anden end dem, du nævner, som kommer til at skulle løfte armen for ham.
Ja, hvem er det?
Jeg tror, det bliver en Rooney Bagi, som skal... endnu en tusjælsen. Som skal være ham, som... jamen, det er alt for... Der er tør luft herinde. Der er dårlig indeklima herinde.
Ja, helt vildt.
Jeg tror, at det er sæsonen, hvor han kommer til at virkelig træde frem på den største scene. Og det har vi jo alle sammen gået og ventet på.
Ja.
Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, vi alle sammen set det her YouTube-klip sammen i U19-ligaen og så videre, hvor han var fuldstændig magisk. Altså, det lignede jo næste Wonderboy i Europa. Og så har der været en lille stillestand, efter han lige kom op og var, ja, spillet en masse kampe for førsteholdet. Her i træningskampene har han fået en masse spilletid og har også scoret mål. Og jeg tror, han kommer til at være ekstremt afgørende, fordi at de andre spillere, du nævner, er jo mere... spillere, der lever lidt inde i feltet, og selvfølgelig stadig har den en masse andre kvaliteter. Men hvis du skal finde den spiller på holdet, som bedst kan erstatte der ramme i forhold til de kvaliteter, han har, så er det Rooney.
Mm.
Men det kræver jo, at han begynder at præstere lidt mere kontinuerligt. Det var også en ting, vi var efter der ramme med på et tidspunkt, at du ved, det var ikke nok, at han lavede alle de her fantastiske en-mod-en-situationer, var tredje kamp, og man tænker, kæft, var han god, og så var han væk i to kampe. Det er det samme, vi er med Rooney nu. Altså, Rooney skal begynde at have et højere bundniveau, og have toppræstationer hver eneste uge. Men som helhed kan man sige, den anden erstatning for Darami, det er, at FCK bare har en vanvittig bred trup. Altså, de har så mange spillere, så altså, de kan jo sagtens fra uge til uge skifte alt efter, hvem der har præsteret godt i træningsugen. Så det er et FCK-hold, jeg har meget, meget svært ved at se, ikke skal ende som nummer et i ligaen. Og det er primært grund af deres styrke. Selvfølgelig i topniveauet, men absolut også i bredden.
Hvis vi bare lige tager Rooney, fordi jeg tror, det man nogle gange kan glemme, selvom man godt ved det, det er knægten, og det han er en dreng. Han er altså kun 17 år. Så alt det, vi taler om, at vi forventede alt muligt af ham, det skete altså, da han fik debut fra som 16-årig, og så op til nu her. Der er vel ikke nogen, der... Altså, det ville have været helt fantastisk, hvis han kunne have udfoldet det nu her, men trods alt 17 år, nu har han haft erfaring, og nu har han fået den erfaring, der er, og har været som omværende professionel fodboldspiller, være i FCK, have det her pres, fået den her down-periode. Det er vel... Altså, det er stadig et ufatteligt ung talent. Det er jo vel nu her også, at han nu kan begynde at brygge på, at han har haft, som jeg sagde, down-periode. Nu er han kommet tilbage. Tror folk glemmer, at han er 17 år?
Ja, jeg tror lidt, man glemmer det, fordi vi har hørt hans navn i lang tid. Nu kan jeg hive en rigtig kedelig gammel devise frem, men der er jo den her med, at du fejler ikke, du lærer. Og man kan sige, at den periode, der har været for Rooney, ja, nu har han helt sikkert lært en masse. Altså, der er jo ikke en direkte vej til toppen. Det er jo ikke, fordi ens karriere bare går direkte linært opad. Der vil være nogle bump på vejen. Altså, der er andre spillere, vi tidligere har hørt om fra en tidlig alder. Du kan tage en Ødegaard, ham hørte vi om som 16-årig. Og alle forventede, at han ville være en af de bedste spillere i Europa 2-3 år efter.
Mm.
Og han havde jo også en mærkelig karriere, hvor han bliver lejet ud og rører det ene og det andet sted hen nu. Og et par år efter nu, så har han været vanvittigt vigtig for Arsenal i en fantastisk sæson for dem. Det er jo bare ikke så simpelt, som det er lige at slå igennem på øverste hylde. Fordi du konkurrerer mod nogle vanvittige andre dygtige spillere. Men en Rooney er jo helt sikkert blevet lidt mere moden af den modgang, han har haft. Og nu skal han så ud og bevise, at han har lært af det, og han tager næste skridt, men som du stadig siger, han er 17 år. Altså, knækken er jo, altså, jeg tror, da jeg var 17, der ramte jeg puberteten. Den startede på mig, da jeg var 17. Den starter, fordi de blev som 13 år. Den startede mig som 17 år.
Ja, men det...
Så altså, ja, det er jo, altså... Han har jo nogle kvaliteter, der gør, at man tænker ham her, han kan komme op på den højeste hylde i Europa. Men... Af den ene eller den anden årsag, så er det ikke lykkedes endnu, om det er på grund af, at han ikke har været klar nok til det, eller han måske bare lige havde en downpick. Det er svært at sige, men jeg tror, at han kommer til at blive en top 5, top 10 profil i Superligaen i år.
Hvis vi prøver at kigge på de handler ind ud, de har haft indtil videre. Indtil videre, i forhold til om de er styrket eller ej, så har det jo ikke været et vindue, som har været sådan særdeles bemærket. Jo, de startede ret tidligt i vinduet med at få Jordan Larsson ind, men... FCK er vel også en sådan klub, som du nævnte tidligere, det her med, at man venter måske lidt til, at puslespillet og lavinen, den starter ude i Europa, så nogle af de her spillere, som er et eller andet sted ude i Europa, som måske ikke har slået til, eller som skal finde en ny plads, de måske kan dumpe ned. Og nu ved vi jo, at FCK er på jagt efter en venstreback. De har ham her, Biver Meling fra Rennes, som de efter sigende skulle være efter, fordi de ikke kan få fat i Franco Vázquez fra Valencia. Deres vindue indtil videre, skal man måske ikke bedømme nu her?
Ej, det er umuligt at gøre. Specielt taget i betragtning af de udtalelser, der har været tidligere for Lars Seier og nogle af de andre i FCK, om hvad for en budget der FCK har, når de går ind til en sæson i forhold til en spiller. De er jo ikke i nærheden af at bruge det. Samtidig med, at vi også forventer, at der er nogle flere spillere, som der rører for FCK. Så derfor så tror jeg, at FCK kommer at være et af de hold, som der kommer til at handle mest. Mm. Og selvfølgelig for den øverste hylde, som vi kan i Superligaen. Altså Superliga-hold. Så FCK's hold er rigtig svært at vurdere nu, men jeg tror samtidig, at FCK PC har muligheden for at afvente lidt, fordi det er jo ikke, fordi FCK står i en situation, hvor de skal ud og hente fem spillere for at kunne vinde det danske mesterskab. Det må ikke blive en sovepude.
Nej, men det er ikke det, det er mere, er det pejlemærket? Det er vel ikke Superligaen?
Nej, det er ikke Superligaen. Jeg vil sige, det har lige så meget noget at gøre med den rejse, de skal ud på Europa nu. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en målsætning for dem, da de også selv udtalt, hver anden år skal de i Champions League. Mm. Og der er det jo selvfølgelig en rigtig god mulighed i år. Nu har de vundet mesterskabet. De har godt nok nogle svære runder foran sig. Men de skal jo ud og kigge på spillere, som kan, hvad kan man sige, er på en europæisk hylde i forhold til at kunne konkurrere om at komme med i Champions League. Og det er jo et sted, hvor det kun er FCK stort set, der kan lege med. Mm. Altså Midtjylland har nogenlunde kunnet være med i det spil også. Men FCK kigger jo helt andre veje, end de fleste andre klubber gør i Superligaen, på grund af det budget, de har. Og hvis man kigger på dem, de har fået ind lige nu, altså nu snakker du selv om en Jordan Larsson, altså det er jo ikke det, vi forventer af FCK. Vi forventer jo, der kommer nogle kæmpe navne. Altså han var der jo allerede sidste år, så man kan jo snakke om, hvor meget det er en ny spiller i den forstand. Det er jo mere det samme, ikke?
Hvis en Cornelius for eksempel kommer tilbage, så kan det jo nærmest anses at være en ny spiller.
Hvis Cornelius kommer tilbage på det niveau, vi ved, han kan have, så kommer det til at være nærmest den største transfer i Superligaen. Men det er så til os til gengæld også et kæmpe spørgsmålstegn. Mm. Fordi at hvis du kigger på det sidste lange periode for ham, så har det været ekstremt bruget. Men jeg tror stadig, at FCK kommer til at gå ud og bruge i hvert fald minimum omkring 100 millioner på spillere her inden transfervinduet lukker. Og så må vi se, hvad der rykker den anden vej. Men jeg er heller ikke sikker på, at det nødvendigvis er mega vigtigt for FCK at gå ud og hente rigtig meget, fordi de har altså stadig et stærkt hold, og hvis vi kigger på, hvordan de sluttede af det sidste halve år, så burde det jo være mere end rigeligt til at vinde Superligaen.
Og de kigger altså efter en venstreback i forhold til, som jeg nævnte, de her to. Er det den position, du synes, de mangler på?
Jeg vil sige, jeg synes stadig lidt, at jeg mangler lidt på den centrale midt. Altså, jeg føler stadig lidt, at de har manglet den her, hvad kan man sige, fuldstændig erstatning for Seca på sekserpositionen, hvor at de har den, der ligesom binder de første to kæder sammen. Og vi har jo snakket tidligere om en Berge Jonsen for Randers og så videre. Det var måske lidt uambitiøst i forhold til det niveau, FCK er på, men jeg forventer, at de kommer til at nu har de også mistet en Stamenic, som også har spillet flere positioner, men som generelt også var en dygtig spiller, som jo ikke havde lyst til at forlænge sin kontrakt, som gerne ville videre. Men jeg forventer, at den centrale midter, så tror jeg også, at med kanten, at de skal ud og finde en spiller, der kan i hvert fald konkurrere med de andre kanter, de har, så man ikke mister det, som Darami han gav.
I have inside the wind of my town, Esbjerg. Close to the sea, I feel home. And now you are my people. Ciao, Genoa. I'm Peter.
Nå Lasse, nu skal vi lige prøve noget nyt, inden vi hopper til din top 6 opsummering og bund 6. Det er, at vi hver uge, der skal vi gætte den kommende rundes resultater, og så samler vi op i ugen efter. Og så spiller vi om en middag, og det skal være noget Osteria 16, Mangia i København.
Jamen, jeg vil gerne have, at du også siger, at er det med McDonald's, eller er det med Ash? Er det
jamen, jeg har lige meldt to op.
Jeg tænker hvis jeg taber, så skal vi have noget dansk mad. Vi skal have noget smørbrød. Vi skal ned på sådan en rigtig med snaps
og
det hele.
Og hvis jeg taber, så skal vi have noget
Kanalcaféen.
Så skal vi have nogle chivabi.
Det skal vi finde et godt balkansted i Danmark.
Men det er selvfølgelig på JP Politikens Husets regning.
Altid.
Det er derfor, vi skifter over.
Det er det.
Så vi tager bare runde 1, som den kører nu her. Det er første kamp FC Midtjylland mod Hvidovre.
Det tror jeg, Midtjylland vinder.
Og det er 1-2. Du siger 1. Det gør jeg også. Lyngby mod FCK.
FCK, så er total.
Det gør jeg også. AGF Vejle.
Den tror jeg, AGF vinder, så er det et tal der.
Det gør jeg også. Det er sgu en god middag.
God start.
OB mod Randers.
Jamen, der tror jeg, OB vinder. Og der tror jeg en god start.
Der tror jeg faktisk, den bliver kryds.
Så er der det forskel.
Silkeborg mod Brøndby.
Jeg tror, det bliver kryds der også.
Der tror jeg, Silkeborg de overrasker hjemme på kunstnerbanen.
Ja, det kan godt være, du har ret i det, men jeg siger kryds.
Og sidste kamp, FC Nordsjælland mod Viborg.
Den vinder Nordsjælland. Etan.
Jeg har også lidt tal til FC Nordsjælland. Lækkert, Lasse. Vi har to, der er forskellige, så må vi se, hvem der kommer i front i næste uge.
Ja, så synes jeg, de andre folk, de på Twitter derude, de skal gå ind og hætte dig op, hvis de har bedre forslag.
Do that.
Det er det her.
Lasse, vi skal lige lave en opsummering. Lige her til sidst, bare for at få din top 6 og din bund 6. Hvordan lyder din top 6 så?
Ja, nu sætter jeg min egen røv i klaskehøjde, så kan jeg blive bashet for det hele året. Men lad os starte fra toppen af. Nummer 1, FCK. Er du uenig, kan du lige sige?
Nej, der er jeg fuldstændig enig.
Nummer 2, AGF.
Jamen, der er jeg langt hen ad vejen også enig.
Nummer 3 har jeg FC Midtjylland. Og jeg tror, det er der omkring, de kommer til at ligge. Jeg tror måske, de kan blive nummer 2. Jeg tror også, de kan blive lidt lavere, men de ender i top 6, det er jeg ikke i tvivl om. Nordsjælland har jeg på en fjerdeplads. Jeg tror stadig, de kommer til at være rigtig kompetitive i år, men har som sagt lidt spørgsmålstegn i forhold til det, der mister den centrale midt. Nummer 5, der har jeg Brøndby. Jeg tror, Brøndbys loft kan være højere end det. Jeg tror godt, de kan præstere bedre end det, men de har også stadig lidt tid til at have noget mere ind, men jeg synes, deres offensiv ser rigtig spændende ud, og jeg tror, at defensiven har potentiale til at kunne blive langt bedre, end det har været de sidste par år. På 6. pladsen, der har Viborg, der lige sniger sig med, og det er i tæt konkurrence med Silkeborg OB, som ligger lige bag på 7. og 8. pladsen. Og så har jeg Randers på 9. plads, Lyngby som nummer 10, Vejle 11, og Hvidovre den gode Spillemand som nummer 12. Sorry, Spillemand. Men det er desværre der, hvor jeg ser dem lige nu. Det tror jeg, bookmakerne er enige i, bortset på det.
De skal ud og overraske. Sådan er det.
Men ja, hvad kan vi sige? Altså, det er jo måske ikke helt absurd, det jeg nævner her i forhold til listen. Men hvis vi kigger på, hvordan bookmakerlisten så ud, inden Superliga-sæsonen startede sidste år, og hvordan det så endte, så ved vi jo, at alt kan ske i fodbold. Og der skal helt sikkert også være nogle af de hold, jeg har i toppen, som der slet ikke præsterer, og nogle i bunden, som der overrasker. Så det eneste sted, jeg ikke tror, der bliver nogen overraskelse, det er i forhold til nummer 1. Jeg tror, FCK kommer til at være alt dominerende i år. Jeg siger ikke, at de vinder med 15 point, men 8-10 point, tror jeg i hvert fald, de ender med at vinde Superligaen. Men jeg kan ikke se, at der er nogen, der når dem til soccerholderne.
Men det er også fuldstændig umuligt at forudsige. Og især når det er, at ligaen deles op efter top 6, ikke top 6, efter 22 runder. Det er svært lige at vide, hvordan det er, men det er altid sjovt lige at høre. Lasse? Ja. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Så er vi klar på næste mandag, så må vi se, hvem der sidder over i stolen. Hvem vil gerne rykke op?
Ja, vi bliver nødt til at få ind, fordi når jeg snakker så meget, så kan alle derude høre, at jeg får en tusse i halsen. Jeg har haft en tusse i halsen hele programmet. Jeg tror minimum, jeg har rummet mig 20 gange. Så vi bliver nødt til at have en, der kan overtage lidt af snakken.
Du må hjem til Julie.
Jeg må hjem til Julie.
Nå, vi ses på næste mandag. Hasta la vista.
Professionel fodbold handler også om bare fodbold, bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael inden midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er det alt det der.
Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.